Autor detektivních románů Stanislav Češka už čeká v předstudiu a já se ho za okamžik v našem vysílání zeptám. Třeba na to, jak moc ve svých příbězích vychází ze skutečných událostí a jestli má nějakého oblíbeného slavného vyšetřovatele. Já věřím, že povídání to bude zajímavé a srdečně vás k němu zve. Kdo? Přece Jarka Vykoupilová.
Český rozhlas Brno.
Nedávno měl jsem zvláštní sen a ten bych vám nepřál. Já jediný a sám byl porodcem. Já mis Moskvu zvolit měl. Pochopte, to nejsou žádný špásy, když se na vás valí tolik krásy. Girls, 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 sweet and lovely girls. Já jsem tu sám, když jsou zástupy, napětí se šíří. Jen jedno vybrat, vždyť to je šílenství. Na můj rok čekají. Představte si krásy dva plné sály, opište se taky jako já.
Detektivka je pohádka pro dospělé. Navíc v dnešní době velice oblíbená, ať už v knihách, v televizi nebo ve filmu. Detektivka prostě jednoduše frčí. O to raději jsem, že mám teď před sebou ve studiu u mikrofonu autora převážně detektivních románů. Je to pan Stanislav Češka. Hezké dopoledne, dobrý den.
Já vám přeji hezké dopoledne vám i posluchačům.
Já budu v úvodu zvědavá na toho vašeho vyšetřovatele, tedy ústřední postavu vašich románů. Je to detektiv Standa Berka. Kde se ta postava vzala? Máte stejné křestní jméno a spojuje vás ještě něco, třeba nějaká povahová vlastnost?
No, tak spojuje nás to, že on rád jí teda ještě, takže to já taky. Potom má sbírku autíček a já nevím, trolejbusu, autobusu, tak to mě baví právě taky, to je takový můj velký koníček. Mm-hmm. Akorát on má ještě taky velké modelové koliště a to já teda nemám, takže to, v tom se lišíme. A jinak, kde se ta postava vzala, tak to bylo vlastně, já jsem ten první román začal vymýšlet už někdy v 90. letech, že jsem pracoval v Rakousku tehdy a když jsem přes týden byl ve Vídni, tak jsem jako si říkal, tak mě napadlo, že bych si napsal román nebo detektivku, tak jak se mě jako líbí prostě. A tak jsem teďka první, na čím jsem začal přemýšlet, byl ten detektiv, ten hrdina. A tenkrát byla prostě spousta případů, že od policie odcházeli, nebo spíš přesně řečeno byli odejiti různí zkušení, teda vyšetřovatelé, policisté, které to otrávilo, třeba ty změny a ta různá taková vychytrá vrchnost, která přišla. Takže já jsem vlastně to z toho Standy Berky udělal taky, takového, že to je bývalý šéf brněnské mordparty, kterého to teda otrávilo, tak asi v půlce 90. let od policie odešel a udělal ze sebe soukromého detektiva, ale na rozdíl tedy od, řekněme, detektivek té drsné školy americké, kterou mám rád, kde vždycky ten detektiv většinou bývá tak na kordy s policií, tak ten můj Standa Berka, ten jako se nikdy nerozešel ve zlém se svými podřízenými a stále jako s nimi udržuje ty nejlepší styky, takže prostě to pátrání dělá vždycky ve jaksi spolupráci s policií. A ono to jsem udělal i proto, že ono vlastně soukromý detektiv, který vyšetřuje vraždy, je to nesmysl, protože vraždy nemůže vyšetřovat nikdo mimo policii. To tam si můžou pozvat jenom nějakého experta na nějakou dílčí činnost. No a pokud se jedná o to jméno, tak nejprve já jsem si chtěl se čtenářem zahrát trošku takovou hru, že by se jmenoval tak jako já. A pak mě chytl takový záchvat píchy, že kdyby náhodou někdy se stalo třeba, že by to někdo někdy přeložil do nějakého cizího jazyka. A přitom jsem si vzpomněl na ta svá léta ve Vídni, tedy u toho velkého koncernu, kde jsem jako inženýr pracoval a vždycky, když jsem se kolegům představil, tak se jaksi zakoktali spolehlivě a když jsem jim to své jméno v té němčině ještě k tomu přepsal, teda foneticky německy, čili to SHE, SHKA a tak dál, tak jako jenom obrátili oči v sloup. Teda pravda je, že jednou jsem dokonce naučil říkat dř, teda z těch kolegů taky. A tak jsem si říkal, že to jméno teda musím změnit tak, aby tam nebyl háček a čárka, takže z toho vznikl Berka. No a když ale ten Berka už teda první vyšel, to byla starožitná smrt, tak manželka se tak začala chechtat a povídá, no ty seš ale dobrý. Já říkám, proč? On říká, no Berka to je přece zloděj. To bylo vždycky, že ve středověku se říkalo Lapka, zloděj, lupič. Mm-hmm. No tak navíc ještě tehdy to byla známá kauza soudce Berky ze severních Čech, takže už jako jméno Standovi zůstalo, takže můj, jak já říkám, drsňák z nižnou duší se jmenuje teda Stanislav Berka.
Použil jste slovo drsná, tím mě napovídáte tu vaši vášeň, vy jste ji zmínil pro drsnou americkou detektivní školu, co vás na tom baví?
No ne, mně se na těch detektivkách totiž líbí to, že já, jako to nejsou klasické detektivky, že já, ne, že bych se rád nepodíval na příběh třeba Hercule Poirota, ale to jako není úplně můj šálek kávy a vlastně z těch případů nebo z těch knížek, které jsem napsal, jenom jedna je taková, to je Láskyplná smrt, to je taková klasická detektivka. A ty ostatní to jsou spíš takové, bych řekl, já vždycky říkám kriminální romány, kde si všímá, nebo kde řeším problém třeba, nevím, tu korupce, tu já nevím, nějakých problémů, třeba jeden román se týká vraždy moravské hejtmanky, která byla obviněna neprávem z úplatkářství, byla přistižena s krabicí, ve které byly diamanty a zlato, jako podobnost s tím politikem je čistě náhodná, ano. To není o něm, to byl prostě jenom takový odpich toho příběhu. A ten kriminální příběh je tam takový jako taková třešnička na dortu, jako navíc teda, že jo. A potom mě se na tom taky líbí na tom vždycky na tom hrdinovi, že on vlastně se snaží, nebo líbí se mně hrdinové, kteří se snaží prostě prosadit, řekl bych, spravedlnost, protože spravedlnost a zákony to není úplně vždycky totéž, takže třeba zrovna myslím v té Lásky plné smrti se tam pak ten Standa Berka na konci potkává teda se svým rakouským kolegou a ten rakouský kolega mu říká, víš, jako nemá vždycky radost z toho, nebo vždycky musí prostě, řekněme, ten vrah nebo ten pachatel musí být teda, by měl být jaksi polapen a měl by být potrestán, ale ne vždycky z toho mám radost. Že? A tohle asi zřejmě nebude taky, říká tomu Berkovi tvůj případ, že by z toho radost měl a ten Berka musí přisvědčit, takže to mě jako na tom tak právě láká. No.
Mm-hmm. Máte tedy nějakého oblíbeného konkrétního slavného vyšetřovatele?
No tak samozřejmě, tak to je především ten první, to byl už, když mě bylo 9 let, tak jsem četl romány Raymonda Chandlera, když jsem na to byl ještě poněkud malý, takže Philip Marlowe, potom ano. Lou Archer. A potom třetí, teda kterého miluji, tak to je detektiv Spencer od Roberta B. Parkera. Bohužel teda všichni třetí pánové autoři už jsou teda mrtví. A jako pokud se týká tuzemských, no tak to je největší švihák mezi českými detektivy, kapitán Exner. Jak říkala moje nebožka maminka, to je ale starý prvotník. Že? A právě proto je tak sympatický teda. A potom jako mám rád taky romány Dominika Dána, které u nás, které jsem četl, než u nás byly známé. A jako vždycky se mě, jako nečetl bych to nikdy v českém překladu, jak se to vydává, protože čistý knížky prostě v překladu, to je jako zabíjení, to je jak si takové té poezie, bych řekl, policajské, jako těch příběhů. Že?
Takže čtete v originále.
V originále, samozřejmě. Mm-hmm.
Dobře, proč si myslíte, že lidé jsou fascinováni těmi napínavými příběhy? Chtějí si nějak odžít jakýsi strach v bezpečí domova nad knihou? Nebo jak to vy vidíte?
Já bych to viděl tak, že to je vlastně na jedné straně pohádka pro dospělé a lidé mají rádi taky, když je tam, že jo, dobrý konec. Ale mně se, abych pravdu, třeba dneska je velká móda jako severských detektivek. Mm-hmm. A to se mě jednou vaše kolegyně na to jednou ptala a já jsem jako trošku se mi zarazil, jsem říkal, že to je podle mě ne, že by tam nebyla kvalita. Teda jsou, některé ty knížky jsou dobré, některé jsou méně dobré, ale je to především dílo reklamy podle mě, protože to podporoval stát, stát podporoval tam překlady do angličtiny, o čem si my, čeští spisovatelé, můžeme nechat jenom zdát. Zámek na Dobříši, ten už dávno neexistuje jako pro spisovatele a tak dál, že to ti takové podmínky jako ti Severané mají.
Ano.
Ale mně se na těch severských detektivkách mě mnohdy vadí prostě to, že oni jsou jako hrozně takové temné a takové jako drsné a jako mně se líbí na té detektivce, když tam je troška nějakého humoru a takové jako laskavosti lidské. Takže to právě se mně líbí na té americké drsné škole, kde tam ten humor byť někdy je takový jako
černý, teda
černý tak jako to nepostrádají. Uh-huh. Ale třeba, jako bych musel zmínit, třeba kdybych mohl zmínit něco jiného, tak co třeba miluju, tak to jsou příběhy komisaře Montalbána, které dává Česká televize. A právě proto, že tam jednak je ten humor a taky proto, že ten Montalbano vlastně on taky úplně vždycky, byť je tady policista, nedodržuje zákony, ale vždycky má, vidí před sebou, abych to řekl nějak tak trošku nadneseně toho člověka zatím. A to v těch severských detektivkách mě třeba chybí. Takže kdybych já si měl vybrat, tak právě sáhnu po tomhle příběhu ze Sicílie a musím se přiznat, že už jsem si koupil i průvodce po Sicílii a tak jsme si s manželkou říkali, že bychom se někdy vydali po stopách komisaře Montalbána. A přitom jsem říkal, bylo by krásné, kdyby někdy jezdili v Brně po stopách Standy Berky, taky turisté, že?
Přijeli by určitě do vašich milovaných Šlapanic, že?
No tak do Šlapanic, do Bystrce, že? Teď bydlím v Lískovci, ale Šlapanice jsou milované, to říkáte správně.
Tak já jsem potěšena, že dnešní dopoledne trávím v tak výborné, příjemné společnosti. Spisovatel detektivních románů Stanislav Češka je mým hostem.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Proudy, řeky táhnou k nám, tvou nedostižnou tvář nesou dál. Proudy, vody vítr vzal, nedopadnou na oltář, jak se zdá. Dlouho to jen příběh byl, kde se nic moc nekoná, nesnídá. Nejspíš, kdyby pán Bůh žil, byla jsi ty má ikona, osudná. Jednou nebe zavolá, díky vám, taky naše hříchy těl, a těl by nám záviděl. Málo kdo ti odolá, znám to sám. Dlouho jsem se příliš bál a tvůj dech opodál, šeptal stůj. Proudy vzali lásku místo skál, hlas tvůj mě varoval, světský chrám. Zvyky nemám rád, jsou až příliš mimo nás a dotek tvůj zůstává.
ještě budeš dát.
Posloucháte dopolední apetit Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín. Stanislav Češka je stále se mnou ve studiu a já se ti chci zeptat. Vy jste díky té sérii detektivních románů Brněnská mordparta vyšetřuje byl i blízko k té reálné kriminální práci. Jaké bylo to setkání se skutečnými detektivy?
Ta Brněnská mordparta ta vznikla teprve tehdy, když bylo napsaných už asi myslím, 7 standů Berků. Mm-hmm. To, když jsem psal toho 7., to se jmenuje Smrt z minulosti. Tak to byl román, který jsem prostě připravoval několik let a vždycky jsem odkládal, že mě napadlo něco jiného, nebo psal jsem ty detektivky, vždycky mě nastartovala nějaká událost z politiky, která se u nás tehdy stala, třeba případ Rád, pád vlády nebo ty věci veřejné kdysi. Až pak jsem se teda k tomu dostal, že jsem prostě měl lákalo napsat příběh, kde by Standa Berka vzpomínal trošku jaksi na svoji minulost o veřejné bezpečnosti, že on začínal tedy jako ještě jako v 80. letech. Takže jsem si vymyslel takový případ vraždy, která jako několika teda vražd, ta první je v Kamenné kolonii. Do dneška tam ten strom, tam je takové, kdo to zná, tak tam je takové rozcestí, jede se z Červeného kopce, pak se jede dolů ke Svratce na jednu stranu a potom Kamennou kolonii na druhou stranu. A tam je taková polorozpadlá nebo rozpadající se garáž a takový napoloholý strom. Takže na ten strom, který tam je, jsem pověsil takovou 80-letou dámu, která v tom románě teda, která byla jako bývalá prokurátorka státní zástupkyně. A jak si, když to začali vyšetřovat policisté, tak jako zjistili, že to má souvislost se starým případem ještě jaksi z dob socialismu. Takže Standův nástupce, kapitán Motl si pozval tedy Standu jaksi na pomoc. A takže se ten román vrátil do roku 89, kdy vzpomínal Standa Berka na to, jak vyšetřovali vraždu manželského páru agentů státní bezpečnosti, ale teda špionů, jako pracovníků takzvané tehdejší první zprávy, což byly takzvaní nelegálové v cizině, se tomu říkalo. A když jsem tady tohleto psal, tak tam jsem jednak potřeboval vědět, teda, jak fungovala kriminálka za socialismu, a to já mám takové dějiny čtyřdílné, četnictva a policie, to jsem věděl. Potom, jak vypadala státní bezpečnost, něco jsem si našel teda na stránkách toho ústavu pro českého paměti národa, on se mě nějak nevím jinak. A takže tam třeba zavedu čtenáře do pracovní šéfa druhé zprávy státní bezpečnosti, což byl tedy odbor pro, nebo zpráva pro boj s vnitřním nepřítelem, takzvaným. Takže to je skutečně tam, kde to bylo v Mánesových kolejích, teda dnešních. A potom, ale jsem si uvědomil, že pak se mi to teda odehrává v současnosti a já vlastně nevím, jak vypadá ta kriminálka pořádně dneska, že jo. Takže já už jsem před tím předchozím románu poslal dotaz na bavorskou policii, tím mi odpověděli velice ochotně teda, co jsem potřeboval, tak jsem si říkal, když mi odpověděla bavorská policie, že Standa Berka vyšetřoval taky bavorskou v tom předchozím románě. Uh-huh. Tak mě odpoví Jihomoravská odpověděla teda do půl hodiny paní z tiskového oddělení a potom za dva dny mě zvonil telefon a teď tady plukovník Blahák a nechcete se vyprávět o nás píšete, nechcete se za mnou zastavit, no tak jsem se tak ocítl teda na brněnské mordpartě, čili tomu jako takzvaném prvním oddělení, tak to znají tady televizní diváci. A takže já jsem jim tam donesl asi 5 těch svých berků a potom jsme se domluvili za 14 dní, že tam teda přijdu znova, oni mě nechají nahlédnout teda do nějakého staršího spisu, abych měl námět na román. A kolem mě se sesedlo asi 5, tedy ten pan plukovník a jako asi 4 nebo 5 jeho podřízených a teď mě dost jako šokovali tím, že mě začali chválit, že prostě se jim ty mé knížky líbily, protože říkali, že jako samozřejmě tam ta nadsázka toho detektiva, jak jsem říkal, že jo, ale že prostě to vyšetřování odpovídá skutečnosti, že se tam jako to jako ty metody toho vyšetřování odpovídají a ano. I ty poměry jako v tom sboru, jak jsem je napsal a oni mě říkali, vy musíte mít známé u policie. A říkám, nemám, já tam mám ty, řekněme, ty konflikty u té policie, tak to mám jako z novin, z internetu, takhle, co jsem kde vyhledal, vzpomínky třeba těch odejitých vyšetřovatelů, mm-hmm. že jo. A když já ty své romány, ty současné píši, no, tak já mám na jedné straně vysokoškolskou učebnici kriminalistiky, na druhé straně vysokoškolskou učebnici soudního lékařství a ještě třeba rukojeť vyšetřovatele a teď já to tady takhle všecko prostě dávám dohromady, takže když já třeba někoho pověsím, tak si napřed nastuduju, jak to pověšení, teda jak se to projevuje a co to znamená, nebo když je prohlídka místa činu, tak jak se to teda dělá, jak se, já nevím, zjišťuje třeba doba úmrtí a tak dál, že jo? Takže to všecko tam sedí takhle. Mm-hmm. Takže to oni mě teda jako, že se jim to teda líbilo a víš, že pak u jednoho románu dokonce to byla Smrt expremiérky se to jmenovalo a tam já jsem nechal prostě ty mrtvé teda jako napřed omámit takzvanými helabronskými kapkami, což je směs pro uspávání zvěře, když se třeba operuje. A potom jako takhle omámené pověsit, jako to mě napadlo na svatbě kamaráda, když jsme byli v obci Hrádek na Jižní Moravě, tak jsme potom, když jsme pak jeli ze svatby s manželkou, hned jsem vybral místo teda, kde umístí mrtvoli a zase to všechno tam sedělo. A tak mě právě šokoval kamarád, už dneska můžu říct, Laďa Matoušek, bývalý už dneska teda důchodce, který také píše jako takové ty soudníčky, bych řekl, takové ty, tu literaturu faktu teda o zločinu. A on mě povídá, ty Stando, no tak teda fakt je, že takovou vraždu jsem teda za svých 40 let u policie nezažil, ale když se nad tím zamyslím, tak to jo, to klidně může být, to může sedět, jo, to beru, to ti schvaluju. Takže tím mě potěšil, se dostal takové odborné dobrozdání na to, že nepíšu blbosti, protože prostě mě se často utěk, já dneska, když se dívám třeba i na detektivky v televizi, tak manželka ze mě někdy roste, protože já to teďka, my to vždycky nahráváme na setoboxu, pak to zastavím a říkám, hele, tohle to je blbost, takhle by se to nedělal a tak dál. Já se prostě alergicky na to už, když se tam jako vyskytují, jako nevadí mě to, když je taková nadsázka třeba jak v policii Modrava, že na úvodním oddělení vyšetřují vraždu, což je taky blbost, ale je to jako, je taková licence, že jo. Ale když tam jsou třeba nesmyslí při tom postupu toho vyšetřování, při tom, jak se prohlíží to místo činu a tak dál, takže taky se mi občas samozřejmě podaří teda ulétnout, že jo, v té knížce, ale snažím se toho vždycky vyvarovat.
Tak to mám chuť se zeptat, jestli nechcete změnit profesi.
No tak to bych už dneska ani nemohl, ale víš, že jednou mě tam právě to zrovna vysílali vybraždí, kde se tam motala ta psycholožka, tak tě přivítali a říkají mě, už jsme si taky týkali, říkají, hele Stando, tak k vyšetřování tě nepustíme, ale tady máš nachystaný spis, tak můžeš jako se inspirovat. No.
Je něco, co na nich obdivujete na současných detektivech?
No já se musím přiznat, že já, když jsem jako začal psát ty knížky své, tak tam třeba Standa Berka svým Valtrem Ráže 635 odstřelil profesionálního vrha s Kalašníkovem, že jo, je to prostě borec umí střílet.
No
a ono to tak bere jako, jako zábavu. Ale potom, když prostě vidíte ty skutečné spisy a teďka jako zatím jako to, co se jako děje, tak s tím první jsem se jako dneska už jsem jich, už mám za sebou 10, teda musím říct, jako těch spisů, či z toho napsaných asi 6 knížek, teďka z dalších 4 budu, jednu knížku jsem začal psát, další připravuji, takže už jsem si na to trošku zvykl. Ale jako přesto musím říct, že jako je hrozně se těm kriminalistům obdivují, protože oni jako to mě vadí, prostě od té doby mě vadí vtipy o policajtech, musím. Jím ne, teda to podotýkám, to se smáli, protože prostě vidíte na, aspoň tady na těchto těch policistech, že to jsou prostě nesmírně chytří lidé, teda, kteří musí umí kombinovat, umí prostě, samozřejmě si třeba pozvou znalce, ale musí vědět, na co se těch znalců zeptat a kdy se jich mají zeptat. A ono vlastně nejenom voní, protože já když jsem psal zrovna tady před tou smrtí té blondýnky, jsem psal román, jmenuje se to případ jedné smrt poctivého lichváře, ono z toho, ne, pardon, nelítostná vražda, ta už je taky pletu, už jich je moc, nelítostná vražda a ta se taky odehrává z části ve Šlapanicích a já jsem předtím jako zašel na Šlapanické obvodní oddělení, taky jsem tam trošku napřed na mě koukali, jak vyoraná myš, co tam jako dělám. A pak když jsem řekl, že jsem teda spisovatel a že jako bych rád teda poznal tu práci i řekněme nejenom z velebných výšin World Party, ale na tom obvodním oddělení, tak byli jako hrozně jako hodní a taky mě povykládali co a jak. A prostě i k ním člověk musel jako najednou měl jako cítil jakousi úctu, že viděl prostě zase i co všechno musí dělat, co musí dělat třeba, když někdo zmizí nebo takhle, jako jo, že musí taky to řemeslo prostě znát, takže samozřejmě se, řekněme, exor vyskytne všude, ale takový ten, jakože policajti jsou blbci, teda, že to tak jako říkám, tak to doopravdy není. Mm-hmm. A navíc ještě já třeba sám jsem se ptal toho šéfa brněnské mord party do pana plukovníka a mu říkám, ty prosím tě, ale jak to snášíš, dítě? Já když jsem to viděl třeba ty obrázky z té pitvy a on říká, víš, to jsou samozřejmě taky kolegové, kteří to prostě nesnesou a odejdou, ale třeba já mám včeličky, tak jako prostě na jaře rozvezu úlí a teď se starám o ty včeličky, mám zahrádku a u toho se takhle jako odreaguji a člověk přitom prostě musí se dokázat od toho jako nějak odpoutat od té práce.
Přesně
a
tak.
To tež ale platí vlastně pro mě tady při tom psaní, protože kdybych si to úplně bral prostě jako k srdci, tak zrovna třeba tenhle případ, tak bych se z toho asi musel zbláznit, teda, kdybych to trošku přehnal.
No, já po písnice budu listovat tou nejnovější detektivkou Smrt malé blondýnky. Máme tady na tom vysílacím pultu položenou a těšte se, uslyšíte ukázku toho, jak píše Stanislav Češka.
Český rozhlas Brno. České písničky od rána do večera.
Napsal Stanislav Češka. Proč jsi mi tedy nikdy o těch svých začátcích nevyprávil? Zvědavě se zeptala Lucka. Ušklíbil jsem se znovu, to má být výslech? Lucka nakrčila svůj nosík a zavrtila hlavou. Ty máš tedy nápady, jsem pouze zvědavá ženská. Už jsem s tebou co si zažila, takže vím, že kriminálky se dějí nejen v televizi. Když si hledal vraha mé sestry, byla jsem u toho a poprvé viděla, že jsi dobrý detektiv. Co dobrý? Výborný. Prostě špička, tak se nenech pobízet. Ukázka z románu. Já jsem dnes ráno listovala, pane Stanislave, tímhle dílkem. Musím říct, že tam jsou takové drsné scény, které bych ani možná nemohla takhle dopoledne přečíst. Každopádně pojďme si k té vaší detektivce teď něco říct. Ta je podle zkušenosti, jak moc z ní vychází, jaký případ jste tady popsal?
Ta je skutečně podle skutečnosti, tam jsou, to je ten skutečný, já jsem to umístil teda do roku 88, když byl Standa Berka, vlastně jako jsem se udělal jako první velký případ Standy Berky, když se dostal k Mordpartě, ale ve skutečnosti se ten příběh stal o 4 roky dříve, v roce 84, a tam na konci mám právě takový doslov, jako tady do těch knížek podle skutečnosti dávám doslov, kde píši, jak to bylo doopravdy. A byl to takový dost jako smutný a drsný případ vraždy 6leté holčičky ve Šlapanicích, kdy tam prostě sexuálně se pokusil, já musím říct, teda pokusil zneužít, a když se mu to jaksi nepodařilo, tak zavraždil jako mladík, který měl těsně po plnoletosti. Mm-hmm. A mě na tom fascinovalo, teda kromě teda toho příběhu samotného, který byl teda jako doopravdy teda dost drsný, tak mě fascinoval ten výkon těch policistů tehdy, protože já to právě jak v tom doslovu píši, oni někdy v 9 večer začali, jednu neděli v 9 večer začali rodiče zahánět holčičku, že tam ona šla ještě s pejskem prostě vyvenčit pejska. Ono dneska se to možná zdá, jako, že 9 večer děcko doma, no, ale tenkrát vešla paní Cích, to já to sám pamatuju, tak to nebylo nic jako divného. Že jo? A když se nevracel, jak ji začali hledat, potom někdy asi hodinu na to, že oni neměli telefon, tak soused zavolal do Pozoříc, kde tenkrát bylo obvodní oddělení, že vyšla paní Cích, to tam spravovali. Takže ti policisté okamžitě zorganizovali pátrání, pozvali na to psovody. Někdy před 2 hodinou v noci našli tu holčičku zavražděnou a uškrceného toho jejího pejska taky. A v 9 ráno si přišli pro vraha. A zhodou teda potom to vyšetřování trvalo samozřejmě ještě asi 3 měsíce, protože to si Alex si myslí, že prostě policie chytne vraha, ten se přizná, tím to končí, tak to tak není, protože to se musí prostě dokázat, že třeba to přiznání odpovídá skutečnosti, že se musí všechny laboratorní zkoušky udělat, místo činu prověřit a tak dál a tak dál. Musí se udělat psychiatrické vyšetření toho pachatele, aby se zjistilo, jestli teda byl svéprávný, nebyl svéprávný, uvědomoval si, co dělá, byl za to zodpovědný, je šance na jeho nápravu a tak dál, že jo? Takže tohle trvalo asi 4 roku, potom byl soud, ten mladík dostal tehdy 23 let. Ten soud krajský si ještě nechal udělat posudek, jestli teda je nějaká možnost jeho, jak tomu řekli, dnešní resocializace. Ten posudek opakovaně teda potvrdil, že ne. Tak on se ale odvolal, tehdy to byl nejvyšší soud České republiky. Ten trest teda potvrdil a konstatoval, že to byla ještě rok 80. leta, takže vlastně by byl na místě trest smrti tenkrát, ale protože to spáchal těsně po dosažení plnoletosti, tu vraždu, tak teda těch 23 let mu teda jako dali, jako, že nějaká šance, že se napraví. Byl teda jaksi odvelen do Valdic, kde to trest měl absolvovat. První rok měl mít takzvanou zastřenou izolaci a vydržel v těch Valdicích 4 dny. A tehdy se pošla paní si říkalo, že mu teda spolu vězňové pomohli teda, že? A já teda nevím, ale dneska už to asi těžko zjistil, osobně si myslím ani, že ne, protože když jsem pročítal ten spis toho archivu, tak při tom psychologickém vyšetření ten mladík tomu psychologovi říkal, doslova říkal, no víte, já jsem jako tak přemýšlel, co se mnou bude, kolik za tohle to můžu dostat a typuji to tak na 20 až 25 let a jestli prostě takový trest vězení dostanu, tak já v tom kriminále prostě nevydržím, jak mu doslova řekl. Takže je dost možné, že se doopravdy jako pověsil sám a pravda je, že ono prostě toho vězně jako uhlídat nemůžou, protože to by na něm musel 24 hodin denně někdo koukat a to se prostě nedá, že? A vždycky máte kalhoty, rukáv nebo já nevím co, vždycky je prostě na čem se oběsit.
Tady mám před sebou knihu, která je už hotová, napsaná, vyšla nedávno, je čerstvá, nová, nejnovější vaše. Máte rozepsány další příběhy, jak jste říkal. Jak přesně to vzniká? Na začátku já mám představu, že máme oběť a pachatele. Ale ten příběh možná vy splítáte jinak.
No, tak záleží na tom, jestli to je příběh podle skutečnosti nebo ne, protože já jsem prvních asi 8 těch berků, nebo jako 9, možná teď přesně nevím, ty jsem si vymyslel a tam mě vždycky byla inspirací nějaká událost jako skutečná, čili jak jsem říkal, tu případ rád, ale ne, že by to bych psal o případu rád, ale prostě mě to jenom odpíchlo. Prostě hejtman, který byl podezřelý z korupce. Nebo úplně ta první, to jak tam jako četla z té knížky, když ta Lucka se zmiňovala o vyšetřování své sestry, tak to byl román Starožitná smrt, to byl úplně první případ toho Standy Berky a tam šlo vlastně o zase vyšetřování loupeže svatého Pavla z brněnské katedrály. Což byla jako jediná skutečnost té knížce, tedy skutečně jako oltář v katedrále asi znáte, že jo, a tam je těch 12 apoštolů a v roce 94 tam ukradli svatého Pavla. Až teprve, když už byla udaná kopie a ta kopie byla umístěná na oltáři, tak při náhodné kontrole tu sochu našli policisté. A že to byla jediná, to mě odpíchlo zase k příběhu, kde jsem si vymyslel, že prostě farář té katedrály je spolužák Standy Berky a teď viděl tu sošku ve Vídni. A snažil se ji samozřejmě dostat zpátky teda, že jo, a po Standovi chtěl, aby zjistil, jak se tam ta soška vlastně dostala, že jo, tak se do toho Standa teda ponořil a tak se seznámil potom i s tou svojí partnerkou, ze kterou teda žije celých těch 10 knížek, což tady ta smrt malé blondýnky je 10. Dokonce i ve třetí nabízel manželství, ale ona nechtěla, teda to říkám, jako dávám teda, jako jo. Takže to jako ona odmítla, že jí dobře, když spolu žijí jenom. No, takže nevím, jestli je někdy, jestli bude svatba, sám nevím.
No, tak.
No a takže a tam prostě vždycky taková skutečná událost byla nějakou takovou, řekněme, takovým odrazovým můstkem a tam už jsem pak to spletal jako sám. A v těch prvních románech jsem si i, řekněme, udělal nějaký plán, o čem ta knížka bude, a v těch dalších už to píšu, já jsem psal jenom tak, že jsem věděl, že co se stalo, co se stane, no a mezi tím to děj se vůle páně, že mě vždycky prostě v hlavě vždycky cvakne nějaká jako přepínač a mě v hlavě běží film, že jo, takže já ten film takhle, já ho popisuju, takže.
No tak
takže to,
je.
To jako to takhle, jako doufám, že to bude takhle fungovat teda co nejdéle, protože jako inspirace vyskne, bude špatně.
No a vy můžete poděkovat i učitelkám češtiny, no, že, ze
tak,
svého dětství.
Jako vzpomínám do dneška na paní učitelku Holmanovou ze Šlapanické základní školy a paní profesorku Ovistskou z gymnázia na Křenově, že říkám, že ty dvě dámy, ty mě prostě z toho řemesla dali to, co jsem prostě potřeboval, aniž bych absolvoval nějaké kurzy nějakého literárního psaní, a plus jako samozřejmě to, že si k tomu jsem si načetl spoustu knížek a z těch jsem si vybral, tohle se mě líbí a tohle se mě nelíbí, a prostě nějak jsem si takhle poskládal ten svůj styl. No a tady třeba to je Ta smrt malé blondýnky, tak to je už několikátý román teda podle skutečnosti, který jsem napsal, ale zase nemůžete prostě vzít skutečný případ a obsat. Takže v té Smrti malé blondýnky je skutečně jako zachyceno to, jak to pátrání probíhalo, ano. To tam všechno je, ale aby z toho byla knížka, která je nějak čtivá, tak jsem tam to musel přemyslet ještě další dějové linie. K těm mě třeba například nastartoval jeden z výslechů, kdy ti policisté, když takovýhle případ vyšetřují, tak samozřejmě zkoumají jako delikventy tady, jako takové ty mravnostní, že jo, sokolí. A taky se ptali teda jednoho teda z místních. Já jsem pocit, že to byl možná člen pomocné stráže VB, jak tehdy byla. Mm-hmm. A ten jim právě jako říkal, teda oni samozřejmě zkoumali spisy, pochopitelně, ale tenhle jim říkal, jako co se říká o tom, že ano. Ten třeba se kouká po malých dětech a ten třeba tam, jako ten tam měl nějaký problém a tak dál. Uh-huh. Takže ten pán prostě řekl jednu větu, ale já jsem z té jedné věty udělal, já nevím, dvě kapitoly o 10 stránkách vždycky, že jo. Jsem jako udělal takové vedlejší linie, které prostě ty policisty jako vždycky vedli trošku, aby je mátli, než jako dospěli k tomu správnému řešení třeba.
Uh-huh. Tak já jsem ráda, že si povídáme dneska na téma i to, jak vzniká detektivní příběh, jak se píše. Standa Češka je stále se mnou ve studiu, ještě chvilinku vydrží, já se po písnice zeptám, jestli podle něj má dnes spisovatelská profese na růžích ustláno.
Apetit s Jarkou Vykoupilovou.
Ach, já se mám, vždyť já se pánik mám, já zkouším dál, jak lilie být. Když jsem jak krám, jen touhou bláznu nám říkám, dík, že smím pár přátel mít. Já znám letní pád a umím rychle vstát, víc nepátrám, odkud jsem slít. Já dál jsem živ a říkám víc než dřív, říkám dík, že smím pár přátel mít. Mít dluhu mím, mohl já žít možná s nás, však stírou plášť nespálí nikdy mráz. To dá se sníst, říkám já, když mám chuť klít, jen když svý pár přátel mít. Pár přátel mít.
Pavel Bobek dospíval. No, povídat si s panem Stanislavem Češkou, autorem detektivních románů, je velká radost. Ten čas běží neuvěřitelně rychle a on mi vypráví své veselé zážitky i během písniček. Tady prostě není ticho ani vteřina. Tak pane Stanislave, má tedy ta vaše profese spisovatelská dnes na růžích usláno, nebo to spíš tak trošku jako píchá?
No, tak řekl bych tak, pokud se jedná o to samotné psaní, tak jako to je jako bych řekl zábavné, jako i řadu zábavných historií, které z natáčení jsem zažil při tom psaní, ale pokud je o stránku materiální, tak pokud nejste zrovna, řekněme, podporovaný tedy umělec, který píše na žádané téma, nebo teda pokud nemáte to štěstí, že jako řekněme za ta léta jste se propracovali k jisté proslulosti, takže potom už ty vaše náklady jdou do tisíců, tak jako je to spíš takové jako smutné, teda, že jo? Tak to člověk dělá tak, že ho to baví.
Já připomenu, že severští autoři mají podporu státu, dokonce je propagují ambasády, američtí autoři detektivek zase mají konzultanty a rešeršisty. Vy takzvaně si to všechno musíte zařídit sám.
Přesně tak, já jako všechno sám, teď akorát teda díky. Do té doby, než jsem prostě začal chodit na tu Mordpartu, tak skutečně sám z knížek, z internetu, teď už teda můžu zvednout telefon, že jo, panu plukovníkovi a se případně zeptat, jestli to nebo ono. A zrovna, když jsem tady po tomhle tom, po té smrti malé blondýnky, to je první případ Standyberky a vyjde na podzim vlastně poslední případ Standyberky jako policisty. To je taková vražda takového, řekněme, vilného Itala z Luhačovic. Taky stará, asi teda to už je 20 let, asi starý případ. A tam jsem jako, to je taková poloveselá historka z natáčení, že jo, tam šlo o to, že ta podezřelá, která byla, ona bydlela v hotelu teda a teď policisté potřebovali se dostat do jeho pokoje, že jo, a já jsem ten spis, to, co jsem měl, tak to už byl jenom prostě archivní spis, kde nebyl průběh toho vyšetřování zachycený. A tam akorát bylo, že byla prostě záznam o prohlídce místa činu, takzvané, jak se tomu říká v té antirce policejní, čili prohlídka pokoje té podezřelé. A já už jsem teďka to chtěl napsat, že tam jako vlítli a teď jsem se zarazil a jsem si říkal, no jo, ale ten pokoj přece ten jako sice patří, řekněme, majiteli nebo nájemci toho hotelu, ale má ho pronajatá ta dívčina, tak můžou oni tam, ti policisté bez povolení, vstoupit nebo nemůžou, že jo? Takže to byla ta výhoda, teda, že už, řekněme, jsem tu známost měl, tak jsem teda zavolal. Jako, a hele, Luďku, jak jako tohle, jako on říká, no, já už si to vyšetřoval, on jako tenkrát jako mladý kapitán, on říká, už to přesně teda nepamatuju, říkám, ale jako co vím, tak bychom tam určitě vlez nemohli, protože to povolení, že když je to ten pokoj pronajatý, tak musíš mít prostě buď to povolení soudu, nebo povolení toho nájemce toho pokoje, že? Nebo toho hosta hotelového. Takže on říká, takže to se taková věc řeší, když prostě ten dotyčný není k mání, tak se pomocí dá tenkrát teda pomocí faxu teda se státním zástupcem, že ten musí mít vždycky službu, státní zástupce navrhuje, soudce schvaluje, oba jsou nějací, kteří mají službu mají, takže on říká, tak do 2 do 3 hodin vždycky to povolení máš, že ho potřebuješ. A já jsem se potom musel smát, že pak asi 14 dní na to, co jsem tohle napsal, jsem se díval na první oddělení v televizi a tam byl zhodou náhod, tam byl podobný případ, že tam vyšetřovali nějakého cizince, který byl v ubytovně kdesi na Kladně a už jako tahali za klíč, teda dávali klíč do dveří, že tam vlezou. A ten jeden toho druhého zastavil a říká, ty vole, počkej, to nemůžeme přece, protože proč, no musíš mít povolení, ne? A jako došlo právě taky tady na ten fax a tak dál. A já jsem si říkal, no, když tu knížku bude někdo číst, tak aby si nemyslel, že jsem opisoval z prvního oddělení, a já jsem skutečně neopisoval.
Že? Vy jste to tam měl dřív.
No, přesně tak,
teď,
no.
Teď máme důkaz. Čas tady za tím mikrofonem letí hrozně moc rychle. My se blížíme k závěru, tak já přeju tady vaší knížce Smrt malé blondýnky hodně spokojených čtenářů, to je nejnovější. Vy jste říkal, že další 2 romány máte na stole?
No, tak teďka v dubnu vyjde 10. jubilejní zločiny na Velké Moravě. To ano. Se bude týkat vlastně křtu knížete Bořivoje v roce 1883. A potom, co píši, tak píši teďka další případ jako ze série Brněnská Mordparta vyšetřuje. A to je taková dvojice vražd, která jako je kuriozní v tom, že u té jedné šlo o krádež asi 25 milionů z vozu převážejícího peníze a u té druhé šlo o vraždu kvůli necelým 400 na paní, která vybírala dluhy pro jednu kreditní společnost.
No prosím, pěkně, tak spojené, takže máme se jako čtenáři na co těšit a já se dívám, písnička Měl jsem rád a mám Karla Gotta. Já vím, že vy máte rád třeba i náš pořad Srdcovky.
Pana Junáka teda.
Tak mě těší, že tady spolu se takhle vidíme a že to určitě z Denda uslyší, nebo já mu to osobně vyřídím. Takže děkujeme, že nás posloucháte, to je pěkné zjištění a já vám přeji, ať se vám daří v tom, co máte rád, tedy v psaní detektivních a nejen detektivních příběhů. Ať máte dar zdraví, inspirace i optimismu a humoru, protože já jsem ho tady z vašeho povídání tu veselou mysl tak slyšela. Bylo mi s vámi moc příjemné a děkuji, že jste přijal pozvání do našeho vysílání.
Takže já děkuji vám a děkuji posluchačům, že to tady s námi vydrželi. Teda, že snad se nenudili.
Český rozhlas Brno.
kterou z vás vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám. Já fotek tvých plnou měl jsem skříň, jak jsem byl star, 17 či míň. O lásko má, kde teď svou se ptám, jen úsměv tvůj měl jsem rád a mám. Ty bílo skor, měňavá jak sníh, tvůj vzdech se vpil do polštářů mých. O lásko má, pak jsem spál nich sám, jen povzdech tvůj měl jsem rád a mám. Ty krásko zlá, zvyklá pouze brát, mít tobě já, poznal jsem i pát. Tisíckrát mě sklam, vždyť kůni tvou měl jsem rád a mám. Ty kvítku můj, o němž se mi zdá, snad někdy tež zklamal jsem tě já. O lásko má, vinu svou už znám, tím víc tvou tvář měl jsem rád a mám. Na kterou z vás vzpomínám teď víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i plán. Měl jsem rád a mám. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč, měl jsem rád a mám.
Krásné dopoledne a skoro pravé pondělní poledne. Vy už tušíte, že mým jediným úkolem teď je předat tady to moderátorské zahřáté křesílko Jiřince Ostré, která na něho usedne za chvíli a bude se vám plně věnovat. Vítej u nás, ahoj.
Je to tak, máš pravdu, Jarko, já tě zdravím. Tak chtěla jsem říct, sluníčko nám krásně svítí, ne, ale zase na druhou stranu padá déšť a to se říká, že kapky znamenají štěstí.
Ano, říká.
Tak to vezmeme z této stránky. Já jsem vás teda netrpělivě poslouchala, jak všechno dopadne s tím, s tou detektivkou.
Ano, byla jsi naplá.
No, byla jsem velmi napnutá. Já jenom chci říct, že můj život je jedna velká detektivka, takže radši nechodím na zahradu, protože vrahem je vždy zahradník. Tak. No, tak a teď abych se dostala k tomu hlavnímu. Morava krásná zem, ta se vysílá jak krátce po 12. hodině, tak krátce po 18. hodině. Je to pořad, ve kterém zní dechová hudba, také cymbálovka. Tam zazní, no a hlavně pak tam zní vaše pěkná přání, pozdrav a písničky pro radost pro vaše blízké. Mm-hmm. Tak já se na vás těším.
Já musím říct k tomu sledování třeba detektivních seriálů se nám teď stalo, jak jsem byla v té daleké cizině v Mexiku, mm-hmm, tak přes sociální sítě seš ve spojení tady s Českou republikou a tady zrovna dojížděl jeden ze seriálů a kdo si napsal na sociální síť, kdo je právě vrahem. A my jsme byli velmi rozpolcené, no, teda rozhorčené v tom Mexiku, že nám to takhle řekl. Ale pak jsme se shodli, že jsme si to stejně mysleli.
Někdy se to nepovede prostě.
Takže se udržíme trošku v napětí, někdy je to fajn. Já mám na závěr citát, který spojuje jednak detektivku a jednak i mé milované divadlo. Nechtěné detektivky v divadle, když divák až do konce hádá, zdali o něco jde. Mějte se hezky, prožijte krásný týden, pracovní nebo školní, možná i volný, nevím, jaký máte program. A každopádně si k tomu jako společnost vemte naše vysílání. Jarka Vykoupilová, vám děkuji za pozornost a těším se tradičně opět v pátečním Apetitu od 10. dopolední. Naslyšenou.
Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
Pojděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Kdo viděl dívku něžnou, jít ráno k náměstí, šla vrátit výhru, zamknout bránu ke štěstí. Ta věc se zdála běžnou a teď se hříchem zdá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Jen lékař napsal krátkou svou zprávu úřední, o někom zmínka první, zmínka poslední. Už nejsi dívko matkou a ptáček nespívá. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Jdou mámy večer z jeslí, kol hřišť a nároží. Do bílých cích dvě bílá křídla uloží. A dívka prstem kreslí psaní podivná. Projděte dům do všech koutů, najdete stín a jen stín. Dvě malá křídla tu nejsou, byla tu málem a nejsou, kudy jen bloudí. A kde jsou, hnízdo je prázdné, tichý klín. Kudy jen bloudí, a kde jsou, co já vím.